Roma pişka hefte. Gelî xwişk û birayan, ez bi kesên zanî li dûr destûrî heyt axivim. Mahî nizanim ku destûrî deshilat ser mirovî heye hindî ew yê zindî. Bû numûne, jin preka destûrî mêrê xwe ve têtegirêdan hindî mêrê wê yê zindî bît. Lê eger mêrê wê bimirît, ew ji destûrê şûkirinê azad bît. Ev ce eger ew şî bi zalamekê dî bike tu hêşta mêrê wê yê zindî bît, ew bi dehmenpîs têteniyasîn. Lê eger mêrê wê mir, ew şî destûrî azad bît. Ev ce ew neyo dehmenpîse, xu ew şî bi zalamekê dî jî biket. Wisa hîn jî xwişk û birayên min, preka leşê mesîhî derbarê destûrî mirin, da ku hîn bo êkêdî bin, bo ewêş navmiryan hatiye rakirin, da em ji bo xwedê berhemê bidin. Çinku demê em li dîfleşî dijiyayîn, hezên gunehên ku destûrî azirandîn et endamên leşê me de kar dikir, da ji bo mirinê berhemê bidin. Lê nûke em ji destûrî azad bûn, çinku em derbarê wî tiştê pê hatîne girêdan mirîn, da preya nîya giyanî xizmetê bikein, ne preya kevin ya pîtê. Ev ce em çi bêjîn? Aya destûr guneh e? Haşa! Lê eger destûr neba, min nezanî guneh çi ye. Bû numûne, eger destûrî negût ba, dilçûna xerab neke, min nezanî dilçûn çi ye. Lê gunehê preya fermanê derfet dît û hemî curên dilçûnê dilê min de peyda kirin, çinku bê destûrî guneh ya mirî ye. Ez jî demekî bê destûr ciyam, lê demê ferman hatî guneh jiya û ez mirim. Min dît ku ew fermana pêdivî bû jiyanê bidet, encama wê bû min mirim bû. Çinku gunehê preya fermanê derfet dît, ez qapandim û preya wê ez kuştim. Ev ce destûr yê pîrûz e û ferman ya pîrûz û dadperwer û baş e. Aya ma tiştê baş mirim bû min îna, haşa, lê gunehê ev çendekir de aşkira bibît ku guneh e. Wê preka tiştê baş mirim bû min îna, da ku preya fermanê bihete dîtin ku guneh bi temamiya xerab e. Çunku em zanîn destûr ya ruhanî ye, lê ez leşkanî me û wekû benî bû gunehê hatî me firûtin. Ez tî nagihim ku ez çi dikim, ew tiştê min divêt ez nakim, lê ew tiştê min ker bi jêved bin ez dikim. Eger ez wî tiştî bikim yê min nevêt, ez pesend kim ku destûr yê baş e. Ev ce prastî yê wî tiştî diket ne ezim, lê ew guneh e ya min da akincî. Ez zanim tiştekê baş min da, an ku siruştê min ê leşkanî da yê akincî nîne, çunku hezakirina başiyet min da heye, lê şiyana başiyet min da nîne. Çunku ez wê başiyê nakem ya min divêt, lê wê xerabiyet kem ya min nevêt. Eger ez wî tiştî dikem yê min nevêt, êdî yê wî tiştî diket ne ezim, lê ew guneh e ya min da akincî. Husa ev yasaye bo min aşkira bû, demê min divêt ez başiyê bikem xerabî li nik min ya amade ye. Çunku tinaxê xwe da ez destûrê xwedê dilşad bim. Lêt endamên leşê xwe da ez yasaya kodî dibînim, ku berhengariya yasaya zihnê min diket, û min dikete dîlê wê yasaya gunehê ewad endamên leşê min da. Ez çend mirovekê perîşanim, kî dê min rizgar ket ji vî leşê min beref mirinê dibet? Supas bi xwedê ew ê vê rizgarkirinê preya xwedanê me Îsayê Mesîh dide me. Ev ce ez xwe bi zihnê xwe benyatiya destûrê xwedî dikim, lê bi leşî benyatiya yasaya gunehê.